Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកដូណាល់ត្រាំដែលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្វីអ្វីដើម្បីអាមេរិកប្រតិកម្មរបស់ពិភពលោកដល់ការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំមានភាពចម្រុះមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមការដើរហែក្បួនស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាកម្មវិធីជំនួយអន្តរជាតិប្រឈមនឹងភាពមិនប្រកបប្រជាស្ពានហាលដែលជាច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏សំខាន់មួយនឹងត្រូវបិទចាប់ពីខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីជួសជុលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដំឡើងប្រព័ន្ធភ្លើងស្តុបថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានស្បត់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់សន្ទរកថាស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីលាន National Mall ដើម្បីមើលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងថាលោកនឹងគិតគូរប្រទេសអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមុនលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅអ្វីសម្រាប់តែប្រទេសអាមេរិកមុនខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកខកចិត្តទេប្រទេសអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមឈ្នះឈ្នះមិនដូចកាលពីពេលមុនទេឃ្លានេះត្រូវបានធ្វើតាមវោហារសាស្ត្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលលោកបានប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រកបដោយជោគជ័យរបស់លោកពួកមេដឹកនាំសភានិងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោក George W. Bush លោក Bill Clinton និងលោក Jimmy Carter ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងដែលបានធ្វើឡើងនៅខាងមុខភាគខាងលិចវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Capitol ភាសាបាក់ផាល់គ្នានេះបានប្រើក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មករអាមេរិកបានត្រូវគេបំផ្លាញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមិនល្អដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈរដ្ឋបាលមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកត្រូវបញ្ឈប់នៅពេលឥឡូវនេះរាល់ការសម្រេចចិត្តស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មពន្ធដារអន្តរប្រទេសកិច្ចការបរទេសនឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្មករអាមេរិកនិងក្រុមគ្រួសារអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីថ្មីក៏បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏សម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដែលអំណាចត្រូវបានផ្ទេរមិនត្រឹមតែផ្ទេរពីគណបកទៅគណបកមួយទៀតទេក៏ប៉ុន្តែអំណាចនេះត្រូវបានផ្ទេរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទៅឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមនុស្សរាប់សែននាក់នៅឯទីលាន National Mall ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមើលការពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោក Donald Trump បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45ហើយអ្នកមើលនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកនិងទូទាំងពិភពលោកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅពិធីនេះតាមរយៈការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បាននិយាយជាមួយមនុស្សនៅទូទាំងសកលលោកដែលបាននិយាយថាពួកគេកំពុងមើលអន្តរការនៃការផ្ទេរអំណាចរបស់អាមេរិកដោយមានការកោតសរសើរនិងការភ័យខ្លាចចម្រុះគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ម៉ាកថ្លៃៗឈ្មោះ Russia Army បានបញ្ចាំងរូបភាពរបស់លោកត្រាំនៅលើអេក្រង់អេឡិចត្រូនិកហើយបានលក់ចុះថ្លៃដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមផ្លូវនានាប្រតិកម្មមានភាពចម្រុះអ្នកស្រីលីឌីយ៉ាវ៉ារ៉ូណូវ៉ាអ្នកចូលនិវត្តបាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់យើងនិងប្រទេសអាមេរិកនឹងមានភាពប្រសើរឡើងប្រទេសទាំងពីរនឹងរកឃើញភាសារួមនៅក្នុងការតាក់ទងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកគេនឹងរកឃើញភាសារួមដើម្បីកម្ចាត់បញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះបណ្ណាធិការដ៏ក្មេងម្នាក់របស់កសែតមួយដែលបានប្រាប់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាសេហ្គេបាននិយាយថាលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានភាពចម្រុងចម្រាសដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងទទួលបានការទុកចិត្តពីពលរដ្ឋអាមេរិកសន្ទរកថាស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់សញ្ញាពីគោលនយោបាយថ្មីគឺប្រទេសអាមេរិកមុនសម្រាប់ប្រទេសនេះជំហររបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកបានបំបាក់ទឹកចិត្តមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកដែលនៅទីនោះទស្សនាវដ្តី Proceso ដែលជួទស្សនាវដ្តីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលត្រូវបានគេគោរពបានព្រមានថាសង្គ្រាមមកដល់ហើយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្បត់ចូលការតំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់សែននាក់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វងមនុស្សដ៏ធំមួយទៀតត្រូវគេរំពឹងប្រមូលគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកអ្នករៀបចំចាត់ចែងសម្រាប់ការដើរហែក្បួនស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាពួកគេកំពុងរំពឹងថានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមនុស្សរាប់សែននាក់នឹងចូលរួមការតវ៉ាប្រឆាំងនៅវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាពីតូលនិងតាមបណ្ដោយទីលាន National Mall ពួកមន្ត្រីរដ្ឋធានី Washington និយាយថារថយន្តក្រុង 1,800 គ្រឿងបានចុះឈ្មោះចតនៅក្នុងទីក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលអាចមានន័យថាមនុស្សជិត 100,000 នាក់បានមកតាមរថយន្តក្រុងទាំងនេះការតវ៉ាប្រឆាំងបហភ័យគ្នាដែរបានត្រូវក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗចំនួន20នៅទូទាំងសកលលោករួមទាំងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងការដើរហែក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាពួកគេចង់បញ្ជូនសារទៅឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅថ្ងៃទី1នៃការកាន់អំណាចថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីជាសិទ្ធិមនុស្សបាតកោនៅទីនោះនិយាយថាពួកគេនឹងអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ហាជាតិសាសន៍និងសមភាពខាង gender ច្បាប់ថែទាំសុខភាពនិងសិទ្ធិនៃការពន្លូតទារកដែលពួកគេនិយាយថាបានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអ្នកស្រីសារ៉ាយ៉ាងដែលបានធ្វើដំណើរពីស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana ដើម្បីធ្វើការដើរហែក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាការព្រួយកង្វល់ដ៏ចម្បងរបស់អ្នកស្រីគឺការថែទាំសុខភាពរបស់ស្ត្រីភេទទាំងមូល
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាកម្មវិធីជំនួយអន្តរជាតិប្រឈមនឹងភាពមិនប្រាកដប្រជាភាពល្បីល្បាញមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទេស្ពានហាលដែលជាច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏សំខាន់មួយនឹងត្រូវបិទចាប់ពីខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីជួសជុលសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដំឡើងប្រព័ន្ធភ្លើងស្តុបថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោក Trump នឹងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចអំពីកិច្ចដំណើរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Obama ពួកមន្ត្រីដែលលោក Trump ស្នើឈ្មោះតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងការខ្វែងគំនិតខ្លាំងជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការ OPEC ព្រមមានថាការធ្លាក់ចុះឧស្សាហកម្មប្រេងប៉ះពាល់សហគមន៍សកលលោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីពិសេសរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសនានាដូចជាកម្មវិធីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការពន្យារកំណើតជាដើមអាចនឹងត្រូវបានគេលុបចោលបន្ទាប់ពីពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីអ្វីដែលទំនងជាអាចនឹងកើតឡើងគឺជំនួយបរទេសទាំងអស់នឹងមកថត់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងវិស័យជំនួញនិងផ្ដោតយកលទ្ធផលជាធំលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងអំឡុងពេលសវនាកាតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងឡាយចោទសួរបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោករ៉ិច ធីលឺសិនអំពីវិធីការពារជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជំនួយធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកទល់នឹងការកាប់កេងនិងលួចបន្លំដោយរបបពុករលួយលោករ៉ិច ធីលឺសិនបេក្ខជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថា
If we're going to deliver aid into a country where we know this is a riskWhat can we do in the execution?
ប្រសិនបើយើងផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសដែលយើងដឹងពីហានិភ័យតើយើងអាចធ្វើអ្វីបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការផ្ដល់ជំនួយនោះ
សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងរដ្ឋបាលរបស់លោកទំនងជានឹងផ្ដល់ជំនួយបរទេសទៅកាន់ប្រទេសនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យគោរពនីតិរដ្ឋនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោក James Roberts អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំមូលនិធិបេតិកភណ្ឌឬ Heritage Foundation បាននិយាយថា
Too much of the foreign aid given by the western countries US OECD countries has ended up only securing
ជំនួយច្រើនជ្រុលដែលផ្ដល់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍខ្លាំងបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្រាន់តែរក្សាអំណាចឲ្យរបបពុករលួយប៉ុណ្ណោះ
ប្រភេទនៃកម្មវិធីមួយចំនួនដែលជាកំហឹងនៃក្រមអភិរក្សសាសនាក៏ទំនងជាត្រូវត្រួតពិនិត្យសាជាថ្មីដោយសិតវិមាននិងសមាជិកសភាគណៈបកទាំងពីរដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Amanda Glassman ប្រធានប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាសកលឬ Center for Global Development បាននិយាយថា
Certainly there are worries.Especially in areas of family planning and reproductive health especially in the areas of HIV
ជាការពិតណាស់ដែលក្តីបារម្ភច្បាស់ជាមានជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដូចជាផែនការគ្រួសារនិងសុខភាពបន្តពូជការការពារនិងការព្យាបាលជំងឺអេដ
ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទើបតែចប់អាណត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចំណាយច្រើនជាងចំណាយបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួនប្រមាណ 34,000 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធនេះលោក John Kerry ចង់បានផែនការស្ដារឡើងវិញមួយដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការអប់រំសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះដោយសារការលាងខួរដោយក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមលោក Kerry ថ្លែងថា
There are about a billion and a half children in the world under the age of 15
មានកុមារក្រោមអាយុ15ឆ្នាំប្រមាណ 1,500 លាននាក់ក្នុងពិភពលោកកុមារជាង400លាននាក់នៃកុមារទាំងនោះនឹងមិនបានចូលសាលារៀនហើយនេះជាបញ្ហាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាន
ៅគ្រប់រដ្ឋបាលនានាកិច្ចការការទូតការអភិវឌ្ឍនិងជំនួយបរទេសទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីបកទាំងពីរហើយមន្ត្រីការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសុតិធនិយមចំពោះរដ្ឋបាលថ្មីថានឹងបន្តមើលឃើញពីតម្លៃនៃជំនួយបរទេសចំពោះសន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលលោក Donald Trump បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះតំណែងនេះនឹងក្លាយជាតំណែងចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិការងារល្បីល្បាញនិងអំណាចរបស់លោកនាង Faith Lapidus នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មីគាមិនទំនងជាទទួលបានជោគជ័យរបស់លោក Donald Trump ទៅកាន់សេតវិមានបានចាប់ផ្ដើមពីច្រកចូលនៃសន្តិការរបស់លោកក្នុងទីក្រុង New York កាលពីខែមិថុនាដោយលោកបានប្រកាសថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បាននិយាយថា
I am officially running
ខ្ញុំឈរឈ្មោះជាផ្លូវការជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក ហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងអស្ចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀត
អ្នកជំនួញដែលមិនធ្លាប់កាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរូបនេះនឹងមានឱកាសកាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលលោកស្បតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់អាមេរិកមានកំណើតក្នុងសង្កាត់ Queens ទីក្រុង New York លោក Trump កើតក្នុងគ្រួសារអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលមានឪពុកជាអ្នករកស៊ីខាងអចលនទ្រព្យគឺលោក Fred ដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលសំខាន់ម្នាក់កាលពីដើមឡើយលោកបាត់រ៉ូស៊ីអ្នកចិត្តវិទ្យាខាងនយោបាយបាននិយាយថា
His father was very authoritarian, very demanding.
អពុករបស់លោកត្រាំផ្ដាច់ការខ្លាំងណាស់មានការទៀមទាត់ខ្ពស់នឹងជាមេដឹកនាំប្រកបណាស់លោកត្រាំមានលក្ខណៈនិងអតចរិតកាត់តាមអពុករបស់លោក
លោកត្រាំទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជំនួយខាងអចលនទ្រព្យដែលប្រថុយប្រថានខ្ពស់នៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan ការងាររបស់លោករួមមានភាពជោគជ័យដែលល្បីល្បាញខ្លាំងសាងសង់អគារត្រាំបង្ហាញពីទេពកោសល្យបង្កើតម៉ាកផ្ទាល់ខ្លួននិងការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលក្រោយមកជួយដល់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកលោក Edward Mermelstein មេធាវីនៃក្រុមហ៊ុន Rim Bell and Mermelstein បានមានប្រសាសន៍ថា
Doing business in New York requires a very strong
ការធ្វើជំនួញនៅក្នុងទីក្រុង New York តម្រូវឲ្យមានមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាំងនិងមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ហើយលោកគឺមានលក្ខណៈជាអ្នកជំនួញនៅទីក្រុង New York
បរាជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនរបស់លោកត្រាំមានដូចជាកាស៊ីណូដែលខ្សែធនអចលនទ្រព្យមួយខ្សែធនដែលប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងនឹងការចោទប្រកាន់សកលវិទ្យាល័យត្រាំរបស់លោកពីបទបោកប្រាស់ជាដើមលោកត្រាំបានរៀបការចំនួន3ដងលែងលះជាសាធារណៈ2ដងនិងមានកូនប្រុសស្រី5នាក់ដែលជាអ្នកដើរតួសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកជីវិតឯកជនរបស់លោកត្រាំទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយជាការធ្វើជំនួញរបស់លោកដែរប៉ុន្តែកម្មវិធី The Donald ទទួលបានការពេញនិយមឡើងវិញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2000ជាមួយនឹងការបង្ហាញពីជីវិតពិតតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងការលើកឡើងពីនយោបាយជាតិដែលអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនបានកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែក្រោយមកលោកត្រាំបានបដិសេធថាមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងនេះទេនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថា
Hillary Clinton and her campaign of
2000លោកស្រី Hillary Clinton និងយុទ្ធនាការកាលពីឆ្នាំ2008របស់លោកស្រីបានបង្កើតបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទៅលើទីកន្លែងកំណើតនេះឡើងហើយខ្ញុំជាអ្នកត្រូវបញ្ចប់វា
លោកត្រាំបានយកឈ្នះលើគូប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន16នាក់ដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតាមរយៈសារមួយដែលបានលើកឡើងពីកង្វល់របស់អ្នកបោះឆ្នោតលោក Michael Cranish សហអ្នកនិពន្ធនៃសៀវភៅ Trump Reveal បានមានប្រសាសន៍ថា
លោកបានលើកឡើងពីកង្វល់ដ៏ធំនេះដែលបានកើតមានអស់ពេលមួយរយៈមកហើយ
ប៉ុន្តែលោកក៏បានសាកល្បងចង់ដឹងមតិសាធារណជនដោយបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីជនជាតិមិចសិកផងដែរលោក Trump បាននិយាយថា
They're bringing drugs they're bringing crime
ពួកមិចសិកនាំយកថ្នាំញៀនមកជាមួយពួកគេនាំយកឧក្រិដ្ឋកម្មមកជាមួយពួកគេគឺជាអ្នករំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ
ចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Trump បាននិយាយថា
Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical
ផែនការអន្តោប្រវេសន៍ដ៏អន្តរាយរបស់លោកស្រី Hillary Clinton នឹងនាំជនអន្តោប្រវេសន៍អ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជាច្រើនអ្នកទៀតមកក្នុងប្រទេសនេះដែលមិនត្រឹមតែគំរាមដល់សង្គមរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងគំរាមដល់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងទាំងមូលទៀតផង
ចាប់តាំងពីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមកលោក Trump រៀងបន្ទន់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប៉ុន្តែការវាស់ស្ទង់អំពីឥទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដីរបស់លោកទៅលើសង្គមអាមេរិកនិងជំហររបស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់លោកចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថា ជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
បន្ទាប់ពីបើកការដ្ឋានជួសជុលស្ពានហាលចូលទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016អញ្ញាធិការអប្សរាបានប្រកាសថានឹងបិទស្ពានហាលនេះទាំងស្រុងចាប់ពីខែឧសភាខាងមុខនេះទៅរយៈពេល4ឆ្នាំអំឡុងពេលនៃការបិទស្ពានហាលនេះអ្នកទេសចរនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ស្ពានបណ្ដែតទឹកថ្មីមួយដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់ហើយនឹងរួចរាល់នៅក្នុងខែឧសភាខាងមុខនេះលោកអិតសុធឿននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងថាស្ពានហាលដែលជាច្រកសំខាន់ចូលទៅកាន់ប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងត្រូវបិទជាបន្តអាសន្នរយៈពេល4ឆ្នាំចាប់ពីខែឧសភាខាងមុខនេះតទៅដើម្បីធ្វើការជួសជុលដោយអញ្ញាធិកំពុងសាងសង់ស្ពានបន្តអាសន្នមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើរឆ្លងកាត់កម្ពុជាបានបើកការដ្ឋានជួសជុលស្ពានរៀនហាលចូលទៅប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាញាធរជាតិអប្សរានិងសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីចៅស៊ុនកេរីយ៉ាអ្នកនាំពាក្យអាញាធរជាតិអប្សរាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភាតទៅក្រុមការងារជួសជុលស្ពានហាលនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីជួសជុលដោយតម្រូវឲ្យក្រុមការងារបិទស្ពានរៀនហាលនេះទាំងស្រុងលោកស្រីបន្តថាស្ពានអណ្ដែតទឹកមួយនៅខាងត្បូងស្ពានរៀនហាលនេះកំពុងត្រូវបានសាងសង់ឡើងហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងខែឧសភាដើម្បីប្រើសម្រាប់បង្វែរចរាចរណ៍និងរក្សាសុវត្ថិភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរ
នឹងជួជរៀនហើយរៀនហើយហើយទៅកុំអោយមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារនេះក្រែងគឺមានស្មោះធំធំយើងចង់ឲ្យសន្តិសុខជាមែនទែនណាអូនណា
យោងតាមព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាពេលអណ្ដែតទឹកបណ្ដោះអាសន្ននេះធ្វើពីជោប៉ូលីធីឡែនដែលធន់នឹងអាកាសធាតុហើយអាចមានអាយុកាលប្រើការបានដល់20ឆ្នាំប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកឡុងកុសលបានប្រាប់ VOA ថាស្ពានអណ្ដែតទឹកនេះនឹងអាចធានាសុវត្ថិភាពនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរនោះទេលោកថាស្ពាននេះអាចផ្ទុកមនុស្សបានច្រើនជាង 6,000 នាក់ក្នុងពេលតែមួយដែលស្ពាននេះមានទំហំ 10 ម៉ែត្រនិងមានប្រវែងជិត 200 ម៉ែត្រ
ទី2ស្ពាននោះគឺយើងមានបង្កាន់ដៃដែលមានកម្ពស់ 1 ម៉ែត្រ 2 តឹកនៅអមសងខាងបាទអមសងខាងស្ពានដែលបង្កាន់ដៃនោះគឺថាជាទីកន្លែងមួយដែលគេហៅថាមិនអាចឲ្យភ្ញៀវនឹងរអិលដួលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកបានទេដោយសារមានបង្កាន់ដៃជួយទប់ណាទី3ទីលើរបស់ស្ពាននោះមានលក្ខណៈក្រើមតែទោះបីជាក្នុងរដូវភ្លៀងក៏ដោយក៏មិនឲ្យមនុស្សរអិលដួលឬក៏មិនឲ្យមនុស្សគេហៅថាទោះដើរឬក៏រត់ក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដែរណា
លោកឡុងកុសលអះអាងទៀតថាស្ពានអណ្ដែតទឹកនេះជាប្រភេទស្ពានសម្រាប់ប្រើនៅលើលំហផ្ទៃទឹកធំនិងមានខ្យល់រលកច្រើនដូច្នេះស្ពាននេះនឹងអាចធានាលំនឹងមិនឲ្យមានរំញ័របានដោយសារនៅក្នុងតំបន់អង្គរមិនមានខ្យល់ដែលអាចនាំឲ្យមានរលកធំធំនោះទេលោកឡុងកសលឲ្យដឹងដែរថាការជួសជុលស្ពានហាលនឹងត្រូវចំណាយពេល4ឆ្នាំហើយពេលដែលស្ពានហាលនេះជួសជុលរួចរាល់នឹងបើកដំណើរការឡើងវិញស្ពានអណ្ដែតទឹកនឹងត្រូវរុះរើចេញវិញដើម្បីរក្សាសោភ័ណភាពដើមទោះបីស្ពានអណ្ដែតទឹកនេះអាចមានអាយុកាលដល់20ឆ្នាំក៏ដោយ
អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាដូចតើអ្វីដែលសភាពដើមរបស់វាគឺយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវដកចេញអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍តែម្ដងបាទ
លោកធូនស៊ីណានប្រធានសហព័ន្ធទេសចរកម្ពុជានឹងជាប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្តូរស្ពាននេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែលោកថាវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរនោះទេ
តែខ្ញុំនិយាយមិញវាអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវអ្នកខ្លះហ្នឹងអូខេក៏ខ្លាចក៏អីយ៉ាងណាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងវាតំបន់គ្រប់គ្រងទៅដោយអាជ្ញាធរអប្សរានិងអង្គការ UNESCO អញ្ចឹងมันអាចអាជ្ញាធរมันអាចធ្វើអ្វីមួយដែលខុសច្បាប់ណាបានទេកន្លែងហ្នឹងហើយมันអាចធ្វើអ្វីមួយដែលมันមានការយល់ព្រមនិងការត្រួតពិនិត្យពីអ្នកជំនាញ UNESCO ទេ
ស្ពានហាលមានប្រវែង190ម៉ែត្រទទឹងជាង11ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ជាង4ម៉ែត្រស្ពាននេះសាងពីថ្មបាយក្រៀមក្រាលដោយកម្រាលថ្មភក់និងលម្អដោយបង្កាន់ដៃនាគទាំងសងខាងស្ពានបុរាណនេះគឺជាច្រកចូលដ៏សំខាន់ទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តដែលទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងតិច5លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60សាលាបារាំងចុងបូព៌ាដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិរក្សតំបន់អង្គរនាសម័យនោះបានជួសជុលស្ពាននេះមួយចំហៀងខាងត្បូងប៉ុណ្ណោះការជួសជុលការខូចខាតចំហៀងភាគខាងជើងប្រវែង190ម៉ែត្រទទឹង 5.5 ម៉ែត្របន្តទៀតត្រូវបានរំខានដោយសារសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1996 អាញាធរជាតិអប្សរាដោយសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វីយ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនបានជួសជុលស្ពានហាលភាគខាងជើងបានប្រវែង90ម៉ែត្រដោយចំណាយពេល12ឆ្នាំអាញាធរអប្សរាបានឲ្យដឹងថាក្នុងការជួសជុលដំណាក់កាលទី3នេះចំណាយពេលតិចជាងបើប្រៀបធៀបនឹងដំណាក់កាលមុនៗដោយសារតែបទពិសោធន៍កន្លងមករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសុធឿត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មីបានចំនួន84កន្លែងហើយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករានេះគម្រោងដំឡើងប្រព័ន្ធភ្លើងស្តុបថ្មីចំនួន100កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី20ខែមករានេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដំឡើងភ្លើងស្តុបថ្មីចំនួន84កន្លែងហើយនៅតាមដងវិថីនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសនិងថវិកាចំនួន18លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីអង្គការចៃការរបស់ប្រទេសជប៉ុនគម្រោងដំឡើងប្រព័ន្ធភ្លើងស្តុបថ្មីចំនួន100កន្លែងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធភ្លើងស្តុបថ្មីមិនត្រឹមតែអាចជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចកាត់បន្ថយបទល្មើសចរាចរណ៍និងបទល្មើសនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៀតផងលោកបញ្ជាក់ថាភ្លើងស្តុបថ្មីនេះគឺជាប្រព័ន្ធតបភ្ជាប់គ្នាដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារអាចគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាភ្លើងស្តុបចរាចរណ៍ដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យ
យើងអាចបញ្ជារីម៉ូតពីខាងស្តង់ដាទៅសម្រាប់ធ្វើការងារគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍បិទបើកភ្លើងស្តុបឬក៏ចរាចរណ៍នីតិវិធីមិនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងកំពុងតែថាចរាចរណ៍នៅផ្លូវអីមួយក៏ពលពីកកស្ទះខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាពីហ្នឹងទៅអាចថាឲ្យភ្លើងស្តុបហ្នឹងអាចឲ្យលឿនហ្នឹងយូរបន្តិចឬក៏ឲ្យឈៀវហ្នឹងយូរបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យលំហូរចរាចរណ៍វាលឿនជាងមុនណា
បន្ថែមពីនេះប្រព័ន្ធភ្លើងស្តុបថ្មីនេះក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនិងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យដែលអាចគ្រប់គ្រងទៅលើការជិះហួសល្បឿនកំណត់ឬការមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សវត្ថិភាពជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកមេតមាសភក្តីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាដំណើរការផ្លូវការនៃប្រព័ន្ធភ្លើងស្តុបនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេបើតាមទិន្នន័យចេញដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2016នេះនៅរាជធានីភ្នំពេញមានរថយន្តចំនួនជាង440,000គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួនជាង1,600,000គ្រឿងស្របពេលដែលការអភិវឌ្ឍក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានការរីកដុះដាលការធ្វើចរាចរណ៍ក៏មានភាពកកស្ទះខ្លាំងឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់នៅពេលល្ងាចដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចេញពីកន្លែងធ្វើការទៅគេហដ្ឋានរៀងខ្លួនហើយសេវារថយន្តសាធារណៈដែលទើបតែមានអាយុ72ឆ្នាំនេះនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយលោកអៀចារ្យាអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធភ្លើងស្តុបនេះអាចជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីបានលោកថាការដំឡើងប្រព័ន្ធដូចនេះក៏មាននៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងបាត់ល្មើសនានាផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាវាអាចចូលរួមចំណាយខ្លះក្នុងការបន្ថយការកកស្ទះតាមរយៈការដាក់ភ្លើងស្តុបដែលមានកាមេរ៉ាឲ្យមានមន្ទីរកណ្តាលមួយសម្រាប់ឲ្យត្រួតពិនិត្យលើការកកស្ទះតាមកន្លែងភ្លើងស្តុបនីមួយៗហ្នឹងហើយគាត់អាចកំណត់ទីតាំងដល់ភ្លើងស្តុបហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងវាអាចជួយជំរុញបានខ្លះក្នុងកន្លែងដែលកកស្ទះនៅស្ពេចនីមួយៗហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាការដំឡើងភ្លើងស្តុបតែមួយមុខនោះមិនទាន់ជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកថាកម្ពុជានៅត្រូវការមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈដែលទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍មានភាពប្រសើរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ ាំ2015កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពចំនួន200គ្រឿងដើម្បីដាក់នៅតាមភ្លើងស្តុបនៃមហាវិថីសំខាន់ៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2016មកកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីដែលមានកម្រិតពិន័យធ្ងន់ជាងច្បាប់ចាស់រយៈពេល1ឆ្នាំនៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មីនៅកម្ពុជាលោកអៀចារិយាក៏សម្គាល់ឃើញថាកម្ពុជាមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់និងមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រសើរជាងមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើលោកត្រាំនឹងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចអំពីកិច្ចដំណើរគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកអូបាម៉ាពួកមន្ត្រីដែលលោកត្រាំស្នើឈ្មោះតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងការខ្វែងគំនិតខ្លាំងជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការ OPEC ព្រមានថាការធ្លាក់ចុះឧស្សាហកម្មប្រេងប៉ះពាល់សហគមន៍សកលលោកតទៅទីនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាព Obamacare ពួកមេដឹកនាំជាតិនិយមអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីដាក់បង្ហាញទស្សនៈអឺរ៉ុបសេរីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចូលរួមពិធីរំលែកស្បាត់ចូលកាន់តំណែង
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានាបន្ធូរបន្ថយច្បាប់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama លោកប្រធានាធិបតី Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានោះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅការិយាល័យរៀងពងកពើរួមជាមួយលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីហើយនិងលោក Ren Rivers នាយកខត្តការឡៃសេតាវិមានដែលបាននិយាយថាបទបញ្ជានេះមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃច្បាប់ថែទាំសុខភាពឆ្នាំ2010ដែលគេស្គាល់ថា Obamacare លោកត្រាំបានជំទាស់ប្រឆាំងច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះនៅទូទាំងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកហើយលោកបានសន្យាជាច្រើនលើកហើយថានឹងលុបចោលឬជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះពួកមេដឹកនាំជាតិនិយមស្ដាំបំផុតមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបសំខាន់សំខាន់ជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីដាក់ស្នើសំណើតំបន់អឺរ៉ុបសេរីមួយដែលនឹងរំលាយសហភាពអឺរ៉ុបចោលហើយនឹងចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលពួកមេដឹកនាំនោះខ្លះសង្ឃឹមធ្វើឲ្យសម្រេចតាមលំនាំលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិជំនួបនោះធ្វើឲ្យមានការជួបប្រជុំនៅលោកស្រី Marine Le Pen បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងលោក Geert Wilders នៃគណៈបកសេរីភាពរបស់ប្រទេសហូឡង់លោក Matteo Salvini នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងលោក Fred Pitri នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គណៈបកប្រឆាំងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់លោក Wider អាចឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នៅថ្ងៃទី15ខែមីនាលោកស្រីឡាប៉ែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមេសានិងខែឧសភានៅក្នុងប្រទេសបារាំងពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងបាននិយាយថាជំនួបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការជួបប្រជុំអ្នកនយោបាយកំពូលរបស់តំបន់អឺរ៉ុបថ្មីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ចប់ថ្ងៃទី1នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកដោយការនិយាយជាមួយទាហាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតាមរយៈផ្កាយរណបលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមពិធីរំលែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ដែរនៅពេលដែលលោកបាននិយាយជាមួយកងទ័ពអាមេរិកដែលបានស្វាគមន៍លោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ទាហានទាំងអស់នោះថាពួកគេអាចសួរអ្វីៗដែលពួកគេចង់សួរក ក៏ប៉ុន្តែទីហ៊ានក្មេងៗបាននិយាយពាក្យស្វាគមន៍នៅពេលដែលពួកគេហុចប្រដាប់បំពងសម្លេងក្នុងចំណោមកងទ័ពទាំងនោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងមួយបានកំទេចទីផ្សារមួយកន្លែងនៅតំបន់ភៀកភីយ័តនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ទៀតរងរបួសការផ្ទុះនៅពេលព្រឹកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារ៉ាជីណាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលនៃស្រុករបស់កុលសម្ព័ន្ធគូរ៉ាន់នៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកមន្ត្រីនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតពីដំបូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រាប់បែកដែលបញ្ជាដោយប្រដាប់បញ្ជាបានត្រូវគេលាក់នៅក្នុងបាវបានត្រូវគេចុចបំផ្ទុះនៅពេលផ្សារនោះពោពេញទៅដោយមនុស្សនិងអ្នកទិញទំនិញសភាទូគីបានអនុម័តថវិកាកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលពង្រឹងអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីនិងអាចឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan កាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2029ការធ្វើប្រជាមតិជាសម្រាប់ការអនុម័តចុងក្រោយនៃច្បាប់នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែខាងមុខសមាជិកសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រអនុម័តកញ្ចប់ថវិកានេះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយសម្លេងគាំទ្រ339សម្លេងទល់នឹង142សម្លេងច្បាប់នោះត្រូវការជាចាំបាច់នៅសម្លេងគាំទ្រ330សម្លេងក្នុងចំណោមសមាជិកសភា550នាក់មុននឹងដាក់ឲ្យសាធារណជនបោះឆ្នោតគណៈបកយុត្តិធម៌និងការអភិវឌ្ឍឬ AKP ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាអ្នករិះគន់និយាយថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់អំណាចច្រើនហួសប្រមាណដល់ប្រធានាធិបតីអេដូហ្គាននិងធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រង់ចាក់ចេញពីសេតវិមានទាំងពួកអ្នករិះគន់និងពួកអ្នកគាំទ្រយល់ស្របគ្នាថាប្រវត្តិគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកមានភាពចម្រុះគ្នាចាប់តាំងពីការសម្លាប់អូសាម៉ាបិនឡាដិនមេដឹកនាំក្រុមអាល់ខៃដាដល់អសមត្ថភាពនៅក្នុងការចាត់វិធានការដោះស្រាយក្នុងការប្រឈមភាពចលាចលនិងអំពើហិង្សានៅផ្នែកជាច្រើនរបស់ពិភពលោករួមមានតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងដែរអ្នកជំនាញជាច្រើនក៏យល់ស្របដែរថាវាជាការពិបាកដើម្បីទស្សន៍ទាយប្រភេទផលប៉ះពាល់អ្វីដែលប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងមានលើកេរដំណែលរបស់លោក Obama នៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះអ្នកស្រី Cindy Say អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានពិនិត្យមើលពីការបន្សល់ទុកកេរដំណែលរបស់មេដឹកនាំដែលខុសគ្នាទាំងពីររូបនេះលោកចឹងពូជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រឈមសំណួរពិបាកជាច្រើនអំពីអសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលលោកបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថា
For years we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering
អរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយើងបានធ្វើការងារដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងដើម្បីសម្រាលការឈឺចាប់របស់មនុស្សជាតិវាជាបញ្ហាដ៏លំបាកបំផុតមួយនៃបញ្ហាដ៏លំបាកបំផុតនានាដែលខ្ញុំបានប្រឈមមុខក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីការទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពខូចខើនោះគឺស្ថិតនៅលើកន្លែងតែមួយទេគឺរបបអាសាទនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេគឺរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការបង្ហូរឈាមនិងអំពើប្រឆាំងទាំងនេះស្ថិតនៅដៃរបស់ពួកគេ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទទួលបានការសរសើរចំពោះការបញ្ចប់ទូនីតិកងទ័ពប្រយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានតាមការសន្យាក្នុងអន្លង់ពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកវិភាគម្នាក់ដែរបានសរសើរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចំពោះការដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលលោកបានទទួលពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush លោក Brian Katulis នៃមជ្ឈមណ្ឌល American Progress បានមានប្រសាសន៍ថា
The world was very much in turmoil and he took a situation where we were embroiled in Iraq and Afghanistan
ពិភពលោកបានស្ថិតក្នុងភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានទទួលស្ថានភាពនេះដែលយើងបានជួបពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមិនឃើញទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមទាំងនោះហើយលោកបានបញ្ចប់ការតាក់ទិនខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវត្តមានដ៏ច្រើនរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតមិនយល់ស្របដោយនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងបន្សល់ទុកឲ្យពិភពលោកមានសន្តិសុខតិចជាងមុនលោក James Carafano នៃ Munity Heritage Foundation និយាយថា
I think there's no question that there is concern aboutAmerican withdrawal from the world America
ខ្ញុំគិតថាពិតប្រាកដណាស់ថាមានការព្រួយកង្វល់អំពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីពិភពលោកអាមេរិកហាក់ដូចជាគ្មានការចាប់អារម្មណ៍គ្មានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ការតាំងចិត្តនិងការពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថានេះជាការពិតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាជាច្រើននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាខ្ញុំឮបញ្ហានេះមកពីពួកអឺរ៉ុបខ្ញុំឃើញបញ្ហានេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែរ
លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបានប៉ះទង្គិចគ្នារួចទៅហើយលើគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនរួមមានការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តើដោះស្រាយជាមួយចិនយ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងថាតើបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រខ្វាន់តាណាមូនៃប្រទេសគុយបាដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាលោកមានពាក្យណែនាំនេះសម្រាប់អ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
What I've advised the president elect is that across the board on foreign policy you want to make sure that
អ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់អូវាទដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតគឺថាចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសលោកត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាលោកធ្វើវាជាប្រព័ន្ធនឹងការគិតទុកជាមុនលោកគួរឲ្យក្រុមរបស់លោកបានទទួលការពន្យល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលហើយនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងអាចកើតមានឡើងជាច្រើនឆ្នាំ
ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំហាក់ដូចជាធ្វើទៅតាមមាគ៌ារបស់លោកនៅក្នុងជំនួបមុនដំបូងជាមួយពួកមានដឹកនាំពិភពលោកមុនពេលខ្លាចជាអគ្គបញ្ជាការនៅថ្ងៃទី20ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃជម្លោះដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ពួកមន្ត្រីដែលលោក Donald Trump បានស្នើឈ្មោះឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានគោលជំហរខុសខ្លាំងពីគោលជំហររបស់លោកអំពីបញ្ហានានាចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់ពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ការរីកសាយភាយបរមាណូការខ្វែងគំនិតគ្នាជាច្រើនមានតាក់ទងនឹងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលអ្នកជំនួញនៅបូរីញូយ៉ករូបនេះបានលើកយកមកនិយាយហើយបាននាំលោកទៅកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសេតវិមានអ្នកស្រី Mary Alice Salinas អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានពិនិត្យមើលថាតើលោក Trump នឹងដោះស្រាយបែបណាជាមួយការយល់ឃើញប្លែកៗគ្នានេះលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការសន្យាមួយក្នុងបណ្ដាការសន្យាសំខាន់ៗរបស់លោកត្រឹមនៅពេលដែលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺការកសាងកំផែងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីបញ្ឈប់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវសួរអំពីការកសាងកំផែងនេះនៅក្នុងសវនាការតែងតាំងលោកឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោក John Kelly ឧត្តមសេនីយ៍ Marine ចូលនិវត្តមិនតឹងតែងដូចលោកត្រឹមដែលទំនងជានឹងខ្លាយទៅជាចវាយនៃលោកក្នុងពេលអនាគតទេ
Physical barrier in and of itself will not
របាំងមួយមិនបានការអ្វីទេ
ប្រធានបတ်មួយទៀតរបស់លោកត្រឹមគឺធ្វើជាមិត្តល្អជាងមុនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ី
Wouldn't it be great if we actually got along with Russia and other countries?
មិនមែនជាការល្អប្រសើរទេឬប្រសិនបើយើងត្រូវគ្នាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតហើយយើងជាមួយរុស្ស៊ីទៅវាយប្រហារពួក ISIS នោះតើនេះមិនមែនជាការប្រសើរទេឬ
ក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលជនដែលលោកត្រាំបបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសចាត់ទុកប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាសត្រូវមួយក្នុងបណ្ដាសត្រូវធំធំទាំង3របស់ប្រទេសជាតិ
The most important thing is that we recognize the reality of
ខ្ញុំយល់ថានៅពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺថាយើងទទួលស្គាល់ការពិតអំពីអ្វីដែលយើងតាក់ទងជាមួយលោកពូទីនហើយយើងដឹងថាគាត់ខិតខំព្យាយាមបំបែកសម្ព័ន្ធភាពអាត្លង់ទិកខាងជើង
អំពីបញ្ហានានាចាប់តាំងពីការធ្វើទារុណកម្មពួកជនត្រូវចាត់ប្រកាន់ថាជាភេរវៈជនរហូតដល់ភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកមន្ត្រីដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកត្រាំបមានការយល់ឃើញខុសប្លែកពីប្រធានាធិបតីជាប់ច្រើនតើការនេះនឹងទៅជាបែបណានៅពេលដែលមានក្រុមអ្នករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបហើយនោះលោក John Judak នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings សាកសួរថាតើរបៀបដោះស្រាយដោយក្រុមជាគូបដិបកនឹងបានការឬទេ
But we really don't have any evidence from the campaign trail that Donald Trump has any
ក៏ប៉ុន្តែយើងគ្មានភស្តុតាងពីការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលថាលោក Donald Trump មានការអត់អោនដល់ការមិនស្របមតិគ្នារវាងក្រុមរបស់លោកទេហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវានឹងដាក់ឲ្យមានឧបសគ្គពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ឲ្យលោកធ្វើចលនាទៅមុខ
ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រឹមហាក់ដូចជាមិនយល់ទាស់ទេអំពីទីប្រឹក្សាដែលលោកទឹកចិត្តបំផុតផ្ដល់មតិផ្ទុយពីលោក
ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកគេថាលោកអ្នកអាចនិយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយកុំព្រួយបារម្ភអំពីខ្ញុំ
សវនាកាអំពីការតែងតាំងពួករដ្ឋមន្ត្រីមានកំណត់នឹងធ្វើបន្តក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៅពេលដែលប្រតិសភានឹងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតអំពីអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះដែលលោកត្រាំបបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងទាំងនេះ
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការឡើងថ្លៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលតម្លៃប្រេងបានឡើងដល់ប្រហែល56ដុល្លារក្នុងមួយធុងដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល18ខែតម្លៃប្រេងឆៅបានឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីអង្គការ OPEC បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅអង្គការនេះដើម្បីកាត់បន្ថយរួមគ្នានៅទិន្នផលដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនហួសនៅលើសកលលោកតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះកាលពីដើមខែមករានេះនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៅក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌប្រេងឆៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់ថាការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងលើសចំនួនហើយនឹងប្រាក់ដុល្លារកាន់តែឡើងថ្លៃអាចនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងឆៅម្ដងទៀត VOA បានធ្វើការពិភាក្សាពីស្ថានភាពប្រេងសកលលោកជាមួយលោក Mohammad Sanusi Bakindo អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ OPEC ហើយអ្នកស្រីសិលាទីសាហុករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះម្ដងទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីធនាគារកណ្ដាលបានដំឡើងអត្រាប្រាក់សូន្យកណ្ដាលសញ្ញា 25% ដែលយោងដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងដុល្លារឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យប្រេងកាន់តែឡើងថ្លៃសម្រាប់ប្រទេសប៉ារ៉ុបបច្ចុប្បន្នផ្សេងផ្សេងលោក Mohammad Bakindo អគ្គលេខាធិការ OPEC ប្រាប់ VOA ថាសមាជិកអង្គការនេះមានការលំបាកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
Prices have crashed
តម្លៃបានធ្លាក់ចុះ 80% ក្រុមហ៊ុនរាប់រយបានបិទទ្វារដោយសារលទ្ធផលនេះ
ការវិនិយោគទុនក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយ
មន្ត្រី OPEC ថាការវិនិយោគទុនឆ្នាំ2015បានរួមតូចជិត 26% ទូទាំងសកលលោកហើយនៅឆ្នាំទៅបានរួមតូចជិត 22% លោកថាស្ថានភាពនេះគួរថ្នាក់មិនត្រឹមតែឧស្សាហកម្មប្រេងទេក៏ប៉ុន្តែគួរថ្នាក់ដល់សហគមន៍សកលលោកដែរព្រោះតែការគំរាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ពេលអនាគត
Having 3 consecutive years of
3ឆ្នាំជាប់គ្នានៃការមិនធ្លាក់ចុះផលិតផលតែការវិនិយោគទុនរួមតូចដោយសារប្រេងចុះថ្លៃដែលយើងបានឃើញជាការធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយពីនេះតទៅការដឹកនាំដោយ OPEC រួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងពីប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិក OPEC ដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅទីផ្សារ
សមាជិក OPEC ដែលនាំប្រេងចេញច្រើនជាងគេគឺ Arabia Saudite បានយល់ព្រមនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាកាត់បន្ថយប្រេង 486,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ហួសដែលប៉ះពាល់ទីផ្សារ2ឆ្នាំកាលពីខែមុនប្រទេសផលិតប្រេងក្រៅ OPEC ដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយទិន្នផល 558,000 ធុងក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាការកាត់បន្ថយច្រើនបំផុតដោយប្រទេសមិនមែនជាសមាជិក OPEC អ្នកវិភាគថាការកម្រិតផលិតផលអាចធ្វើឲ្យសកម្មនេះប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំក្រោយ
ការនេះក៏សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅទីផ្សារប្រេងឆ្នាំ2017ខ្ញុំគិតថាគេត្រូវតាមមើលប៉ុន្តែទោះបីជាមានសមាជិក OPEC និងមិនមែនសមាជិក OPEC ក៏ដោយភស្តុតាងនោះមិនទាន់ពិតនៅឡើយទេ
អគ្គលេខាធិការ OPEC លោក Barkindo ថាឧស្សាហកម្មប្រេងឡើងចុះប៉ុន្តែក្នុងចំណោមការឡើងចុះទាំងនោះការធ្លាក់ចុះដែលចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2014មានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនាពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនមានភាពប្រសើរឡើងលើសពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងពិតរបស់អាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខារីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានធ្វើការងារជាច្រើននិងបានធ្វើជាយូរមកហើយជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភាពអត់ឃ្លានបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សដែលនឹងអាចក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំនាពេលអនាគតកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយក្នុងចំណោមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama គឺកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្ដាំអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងឬ Young Leader Initiative ជាពិសេសគឺកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំផ្ដាំអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងជនជាតិអាហ្វ្រិកឬ Young African Leaders Initiative សហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួនាទីនាំមុខនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសនីជេរីយ៉ាឲ្យឆ្លងកាត់ដំណើរការបោះឆ្នោតយ៉ាងលំបាកមួយនិងបានជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្ម Boko Haram លោក John Kerry បានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានជួយពលរដ្ឋសូម៉ាលីវាយបកប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាម Al-Shabaab យើងបានធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងបានធ្វើការជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ដើម្បីនាំមកនូវសាមគ្គីភាពដល់ពលរដ្ឋទាំងឡាយនិងព្យាយាមចេញឲ្យឆ្ងាយពីបញ្ហាប្រឈមនានានិងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងក្រុមប្រើអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមមួយចំនួនរួមទាំងជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលីប៊ីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុម Daesh គឺរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ស៊ើតប្រទេសលីប៊ីផងដែររួមជាមួយដៃគូអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគអ៊ីបូឡានៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននិងបញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីថ្លែងថាវាមិនមែនជាការងារងាយស្រួលនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជ្រើសយកការងារលំបាកទាំងនេះដោយបានបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកប្រមាណ 3,000 នាក់ទៅជួយកសាងសមត្ថភាពមនុស្សក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឧបត្ថម្ភសេវាថែទាំសុខភាពដោយសហការជាមួយប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអង់គ្លេសជាលទ្ធផលអ្នកជំងឺរាប់សែននាក់ដែលត្រូវបានគេកំណត់ថានឹងអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅត្រឹមប៉ុណ្ណោះអាចកាលពី2ឆ្នាំមុននោះត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈគម្រោងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីសម្រាប់ជំងឺអេដសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំពិភពលោកឆ្ពោះទៅរកស្ថានភាពដែលក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំទៀតមនុស្សក្នុងពិភពលោកនឹងគ្មានជំងឺអេដនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការចូលរួមក្នុងការបង្កើតឲ្យពិភពលោកមានស្ថិរភាពភាពរុងរឿងនិងសន្តិភាព
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះចេញពីសន្តាគារដល់ប្រណិតនៅលើភ្នំមួយកន្លែងដែលត្រូវកប់ដោយគំនូកទឹកកកក្រោយពីការវាយប្រហារដោយគ្រោះមហន្តរាយបាក់ផ្ទាំងទឹកកកកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យនៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាគេបានរកឃើញជនរងគ្រោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំនួន10នាក់ទៀតបរិភពីអ្នកនិងស្ត្រីពីរនាក់ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះពេញមួយយប់ចេញពីគំនរបែកបាក់នៃសន្តាគារ Rigo Piano បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យជីកកាយរាប់សិបម៉ោងក្រោមការភ័យខ្លាចថាអគារនោះអាចរលំគ្រប់ពេលវេលាកុមារ4នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះរាប់ម៉ោងបន្ទាប់ពីការជីកកាយដោយការប្រុងប្រយ័ត្នដោយពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យក្រោមគំនូតកោនិងផ្ទាំងតកោរាប់តោននៅក្នុងជលងភ្នំនៃតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានជួយសង្គ្រោះទាំងនោះក្មេងស្រីអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់បានប្រាប់អ្នកជួយសង្គ្រោះថានាងគ្រាន់តែចង់បាននំខូឃីដែលនាងចូលចិត្តតែប៉ុណ្ណោះរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានដឹកកូនសិស្សសាលាបានកន្លាប់ការពីយប់ថ្ងៃសុកម្សិលមិញនៅតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីហើយបានផ្ទុះអណ្ដាតភ្លើងដោយបានសម្លាប់កូនសិស្សក្មេងៗចំនួន16នាក់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរថយន្តក្រុងដែលដឹកកូនសិស្សទាំងនោះភៀកច្រើនជាកូនក្មេងប្រុសៗមកពីប្រទេសហុងគ្រីដែលមានអាយុពី14ឆ្នាំទៅ18ឆ្នាំនៅពេលដែលវាបានបុកបង្គោលថ្មនៅលើផ្លូវនៅជិតទីក្រុងវេរូណាមុនពាក់កណ្ដាលយប់ប៉ូលីសបាននិយាយថាសាកសពមនុស្ស16នាក់ដែលឆេះរោលបានត្រូវគេទាញចេញពីរថយន្តក្រុងឆេះខ្ទិចទីនោះគ្មានរថយន្តផ្សេងទៀតបានតាក់ទិននៅក្នុងអបតវហេតុនេះទេហើយគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ឡើយថាតើហេតុអ្វីបានជារថយន្តក្រុងនោះបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវហើយបុកបង្គោលថ្មទាំងនោះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់សែននាក់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វងមនុស្សដ៏ធំមួយទៀតត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.